Prevod sa finskog na flamanski jezik. Svi koji su zainteresovani da u navedenoj varijanti jezika dobiju prevod za dokumenta će u poslovnicama prevodilačkog centra Akademije Oxford imati prilike da dobiju i uslugu njihove završne obrede, a u vidu overe sudskog tumača. Tako će im biti omogućeni profesionalni prevodi dokumenata sa finskog na flamanski jezik, te će moći da ih u svakoj situaciji primenjuju. Zarad izvršenja postupka overe se zahteva dostavljanje originalnih dokumenata na uvid, tako da klijenti mogu da ih pošalju preko kurirske službe i donesu lično, a dostupna je i opcija njihovog slanja preporučenom poštanskom pošiljkom. Onog trenutka kada prevodioci i sudski tumači budu navedene usluge pružili, klijenti će o tome dobiti informaciju i doći lično da kompletno obrađena dokumenta preuzmu, a na raspolaganju im je mogućnost da propisno prevedene i overene sadržaje tog tipa dobiju isporukom preko kurirske službe na željenu adresu. Budući da u cenu prevoda i overe bilo kog dokumenta ta usluga nije uračunata, zahteva se da klijent izvrši njeno plaćanje prilikom preuzimanja pošiljke. Sve informacije o ceni, odnosno o samom načinu dostave i preuzimanja će dobiti od zaposlenih u toj službi. Napomenjamo da klijenti izvršavaju kako direktan prevod pravnih akata sa finskog na flamanski jezik, odnosno dokumenata iz oblasti obrazovanja i nauke, tako isto i svih ličnih dokumenata. Shodno iznetim zahtevima će sudski tumač i prevodilac obraditi i sadržinu građevinske, odnosno tenderske i medicinske, ali i poslovne i tehničke dokumentacije. Isto tako će propisno odgovoriti na zahteve svih onih klijenata kojima je potrebno prevođenje potvrda, izjava, saglasnosti i uverenja sa finskog na flamanski jezik, to jest sva ona dokumenta koje se nadležnim institucijama moraju predati iz određenog razloga. Ponudom ove specijalizovane institucije nije obuhvaćena usluga na dovere, a koja podrazumeva stavljanje haškog, odnosno takozvanog apostil pečata na dokumenta, zato što sudski tumač i prevodilac u tom slučaju nisu nadležni. Samo zato se vlasniku dokumenta preporučuje da se prvo obrati nadležnima, koji su zaposleni u ovom osnovnom sudu u tom mestu, te da podatke o overi tim pečatom za određena dokumenta dobije. Ne samo da mora pitati da li je navedena overa obavezna, nego i kada se apostil pečat na ta dokumenta mora staviti. Dostupni su po zahtevu i hitni prevodi dokumenata sa finskog na flamanski jezik, a omogućeno je samo u tom slučaju i slanje sadržaja na mail adresu. Ipak navedeni postupak mora da bude u potpunosti ispoštovan, tako da je vlasnik dokumenata svakako obavezan da kasnije donese originale na uvid ili da ih pošalje na jedan od prethodno navedenih načina. A ukoliko neko u datoj varijanti jezika zahteva usmeni prevod, mora dostaviti sve podatke o događaju, pošto ovi stručnjaci izvršavaju i šapatni i konsekutivni, ali i simultani prevod u konkretnoj varijanti jezika. Također je i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje u ponudi pomenute specijalizovane institucije, pa će u zvaničnu ponudu biti i ta usluga uneta, a ako to bude bilo u skladu sa vrstom usmenog prevoda. Naravno da su pomenuti stručnjaci specijalizovani i za prevod članaka iz novina sa finskog na flamanski jezik, te marketinških materijala i časopisa, odnosno svih vrsta tekstova, kako popularnih, tako isto i stručnih, to jest naučnih. Također će izvršiti i direktno prevođenje književnih dela, a po potrebi će i bilo koji udžbenik da obrade. Pored osnovne usluge koje se odnosi na prevod web materijala u datoj varijanti jezika, sudski tumač i prevodilac primjenjuju i alate SEO, Search Engine Optimization, te tako usklađuju sadržinu i web sajtova i online prodavnica, ali i programa, odnosno online kataloga i aplikacija, te mnogih drugih online materijala sa pravilima koje važe u okviru pretrage. Uz sve do sada pomenute sadržaje, će prevodilac i sudski tumač propisno obraditi i materijale iz oblasti marketinga, a koje klijent bude prethodno dostavio. Princip dostavljanja ovakvih sadržaja je vrlo jednostavan, kao i njihovo preuzimanje nakon završene obrade, a podrazumeva korišćenje mail adrese u tu svrhu. Svakako da klijenti mogu odabrati i neki drugi način koji je dostupan, a sve potrebne informacije o tome će na zahtev dobiti u samoj poslovnici. Prevod pasoša sa finskog na flamanski jezik. Mora biti izvršena overa prevedenog i pasoša i svakog drugog ličnog dokumenta, da bi klijent mogao da ga preda određenoj nadležnoj instituciji i uopšteno da ga koristi kad se za tim javi potreba. Ponudom prevodilačkog centra Akademije Oxford su obuhvaćeni direktni prevodi ličnih dokumenata sa finskog jezika na flamanski, a što podrazumeva kompletnu obradu kako pasoša, uverenja o državljanstvu i lične karte, tako isto i krštenice, umrlice i venčanog lista, odnosno izvoda iz matične knjige rođenih, umrlih i venčanih, ali se podrazumeva da će prevodilac i sudski tumač u toj jezičkoj kombinaciji obraditi i potvrdu o prebivalištu, kao i vozačku dozvolu, potom radnu i dozvolu za boravak, te saobraćajnu, to jest apsolutno svaki drugi lični dokument. Mora biti ispoštovan osnovni uslov, a koji podrazumeva dostavljanje originala na uvid od strane klijenata, jer će oni biti korišćeni tokom postupka overe od strane sudskog tumača. Potrebno je i da se upravo vlasnik dokumenata raspita u okviru nadležnih institucija da li je neophodno na njegova dokumenta staviti takozvani apostil pečat, poznat i kao haški, pošto članovi tima poslovnice ove institucije nemaju nadležnost tu vrstu overe da izvrše. Naglašavamo da će ovi stručnjaci kompletno obraditi kako sva dokumenta iz oblasti prava i sudstva, kao što su punomoći za zastupanje, tužbe, licence, sudske žalbe, tekovine Evropske unije, sudska rješenja, ugovori, sertifikati, sudske odluke, presude o razvodu braka i ostala pravna akta, tako isto i sva ona dokumenta i mnogi drugi materijale koji se odnose na oblasti obrazovanja ili nauke, prepis ocena, diplome i dodatak diplomi, seminarski radovi, naučni patenti, uverenje o položenim ispitima, svedočanstvo završenih razreda osnovne i srednje škole, diplomski radovi, potvrde o redovnom školovanju, nastavni planovi i programi fakulteta, rezultati naučnih istraživanja i ostala dokumenta koja se na jednu od tih oblasti odnose. Svakako će prevodilac i sudski tumač maksimalno profesionalno da ostvare zahtev svakog klijenta kome je potreban direktan prevod laboratorijskih analiza, tehničkih uzoraka sa finskog jezika na flamanski, a također mogu kompletno da obrade i uputstvo za rukovanje, zatim građevinske projekte i deklaracije proizvoda, kao i svaki drugi dokument koji je zvanično u sastavu tenderske, građevinske ili tehničke dokumentacije. Uspomenute sadržaje zainteresovanima je na raspolaganju i obrada različitih tipova saglasnosti i potvrda, odnosno uverenja i izjava. Ovi stručnjaci će osim uverenja o neosuđivanosti, potvrde o slobodnom bračnom stanju i potvrde o stalnom zaposlenju kompletno obraditi i potvrdu o visini primanja, zatim uverenje o nekažnjavanju i potvrdu o stanju računa u banci, ali i saglasnost za zastupanje, kao i svaki drugi dokument koji će njegov vlasnik nakon toga da preda određenoj državnoj instituciji. Valjalo bi isteći i to da sudski tumač i prevodilac mogu u skladu sa aktuelnim pravilima da obrade kako lekarski nalaze, tako isto i uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, zatim specifikacija farmaceutskih proizvoda i dokumentaciju o medicinskim proizvodima, to jest svaki drugi nenavedeni dokument koji se prema pravilima smatra delom medicinske dokumentacije. Specijalizovani su zaposleni ove institucije i za direktan prevod rješenja o osnivanju pravnog lica sa finskog jezika na flamanski. Također se podrazumeva da oni mogu prevesti, odnosno propisno overiti i revizorske, ali i finansijske i godišnje izveštaje, kao i statut preduzeća, poslovne odluke i osnivački akt preduzeća, odnosno fakture i ostala dokumenta koja su uvrštena u poslovnu dokumentaciju. Prevodi ekonomskih i političkih tekstova sa finskog na flamanski jezik. Pored popularnih tekstova koji se bave tematikom iz oblasti politike i ekonomije, sudski tumači i prevodioci mogu u navedenoj varijanti jezika da obrade i stručne tekstove ma kakve tematike, ali i sve one koji su vezani za različite grane društvenih ili prirodnih nauka. Također će zaposleni prevodilačkog centra Akademije Oxford da izvrše i profesionalan prevod knjiga sa finskog jezika na flamanski, a to znači da će klijentima omogućiti obradu kako udžbenika, tako isto i književnih dela iz oblasti poezije ili proze, a pored toga prevešće u toj jezičkoj kombinaciji i novinske članke, ali i sadržinu bilo dečjih i ilustrovanih, bilo stručnih časopisa. Usluga koja je poznata kao redaktura je dostupna u svakom predstavništvu ove institucije, a nju po zahtevu klijenata izvršavaju lektori i korektori, zaposleni u konkretnoj poslovnici. Moramo objasniti da je u pitanju specifična usluga, jer se odnosi isključivo na dokumenta koje su u datoj jezičkoj kombinaciji pre toga već prevedena, ali nedovoljno profesionalno. Dakle, lektori i korektori ove institucije imaju zadatak da pronađu greške u tako prevedenim materijalima, a zatim da njihovu sadržinu usklade sa originalima, to jest da sve propuste isprave. Sve sadržaje iz oblasti marketinga će prevodioci i sudski tumači, onda kada to neki klijent bude zahtevao, prevesti i to uz poštovanje pravila reklamiranja, kao i flamanskog jezika. Shodno iznetim zahtevima, oni mogu da izvrše i usmeno prevođenje sa finskog jezika na flamanski, a ova institucija omogućuje i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje svakom zainteresovanom. Naša je obaveza da istaknemo i to da ovi stručnjaci izvršavaju kako prevod uz pomoć šapata u navedenoj jezičkoj kombinaciji, tako isto i simultani, odnosno konsekutivni prevod, a ponuda za navedenu uslugu može biti formirana tek nakon pribavljanja informacija o organizaciji određenog događaja. Zapravo se zahteva da svaki klijent ove stručnjake obavesti ne samo o mestu njegovog održavanja, nego i o detaljima vezano za broj učesnika, odnosno trajanje. Internet materijale bilo koje vrste će sudski tumači i prevodioci u skladu sa iznetim zahtevima profesionalno da obrade, a kada je to predviđeno, primjenit će i pravila optimizacije. U stvari će koristiti propisno SEO alate, Search Engine Optimization, i zahvaljujući tome omogućiti vlasnicima online sadržaja da imaju propisno optimizovane materijale, koji će baš zahvaljujući tome i biti mnogo bolje pozicionirani na internetu. Osim serija i filmova različitih žanrova, odnosno vrsta, bit će izvršeni i direktni prevodi emisija sa finskog jezika na flamanski, ali i reklamnih poruka, te mnogih video i audio materijala. Klijenti koji su za navedenu uslugu zainteresovani će moći u okviru svake poslovnice da zahtevaju uslugu sinhronizacije takvih sadržaja, odnosno njihovog profesionalnog titlovanja, pošto se one u ponudi ove institucije nalaze. Cena prevoda sa finskog na flamanski jezik je 3200 dinara po strani. Cena prevoda sa finskog na flamanski jezik sa overom sudskog tumača je 3600 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.